Blasiða 105. Staldraðu við. 1. Hvernig eru tölvur í dag miða við ENIAC? 2. Hvernig væri dagur án tækni? Við notum margar tækninýjungar og erfitt að hugsa sér daglegt líf án þeirra. Veldu að minnstakosti 5 hluti af listanum og skrifaðu nokkra línur það hvernig þú kæmist af án þeirra. Hvað þyrftir að gera í staðinn ef þú nauðsynlega þyrftir á þeim að halda? Sjónvarp, ískápur, útvarp, tölva, bíll, flugvél, vassalerni, örbylgjuofn, þvottavél. 3. Er öll ný tækni til góðs? Settu upp 2 dálka hlið við hlið. Í annan skrifar þú tækni sem þér finnst jákvæð og lætur fylgja rökstuðning. Í hinn dálkinn skrifar þú tækni sem þér finnst neikvæð ásamt rökstuðningi.